Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη. Η εκπομπή που σας προσφέρει καλό ελληνικό τραγούδι και συνεντεύξεις με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της επικαιρότητας. Διάλογος Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
Καλωσορίζουμε όλους τους ακροατές μας σε άδημια μετάδοση της εκπομπής «Διάλογος», στην εκπομπή που ακούγεται παγκοσμίως μέσα από τις συχνότητες 25 ραδιοφωνικών σταθμών σε 5 χώρες, 4 υπήρους και μέσω διαδικτύου. Ονομάζομαι Μιχάλης Χαψής Ναυραδάκης και σήμερα στην εκπομπή μας παρουσιάζουμε για εσάς δύο συνεντεύξεις με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η πρώτη συνέντευξή μας για σήμερα είναι με την κυρία Ζωή Οργαντά, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη και πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ELSTAT, η οποία θα μας μιλήσει για τις σοβαρές καταγγελίες που είχε κάνει το 2012 αναφορικά με το πώς διωγγώθηκε το ελληνικό έλλειμμα για να φαίνεται χειρότερο από ό,τι ήταν στην πραγματικότητα, με αποτέλεσμα να μπει η Ελλάδα υπό την κυδαιμονία της Τρόικας. Θα μας μιλήσει επίσης για την σημερινή οικονομική κατάσταση της χώρας και για το πλεόνασμα που πλέον παρουσιάζεται από την κυβέρνηση, που η κυρία Γιοργαντά ισχυρίζεται πως είναι και αυτό πλαστό. Στη συνέχεια, η δεύτερη συνέντευξη μας για σήμερα είναι με τον κύριο Λεωνίδα Μπαμπάνη, διοργανωτής της έκθεσης ελληνικού τουρισμού και γαστρονομίας Greek Panorama στη Νέα Υόρκη, για την οποία θα μας μιλήσει ο κύριος Μπαμπάνης και μια έκθεση για την οποία είναι επίσημος χορηγός η εκπομπή μας. Ξεκινάμε λοιπόν με την πρώτη συνέντευξή μας με την καθηγήτρια και πρώην στέλεχος της ELSTAT, Ζωή Οργαντά, εδώ στο Διάλογος.
Η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα εδώ στο Dialogues Radio παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Dialogues Radio.
Μαζί μας σήμερα στην εκπομπή μας για την συνέντευξη της εβδομάδας είναι το πρώην στέλεχος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής της ELSTAT, Ζωή Οργαντά, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Η κυρία Οργαντά έγινε ευρέως γνωστή πριν μερικά χρόνια για τις καταγγελίες της για τον τρόπο με τον οποίο παραποιήθηκαν τα στοιχεία του ελληνικού ελλείμματος το 2009, με αποτέλεσμα να φανούν χειρότερα από ό,τι ήταν στην πραγματικότητα τα οικονομικά στοιχεία της Ελλάδας και να οδηγηθεί η χώρα στα μνημόνια. Θα μας μιλήσει σήμερα η κυρία Οργαντά για αυτή την υπόθεση και για όλα όσα έχουν ακολουθήσει και που συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Κυρία Οργαντά, ευχαριστούμε που βρίσκεστε σήμερα στην εκπομπή μας.
Καλημέρα κύριε Νευροδάκη, και εγώ ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε για την πρόσκλησή σας.
Για να ξεκινήσουμε, κάντε για μας μια πρώτη εισαγωγή για όλα όσα είχατε καταγγείλει, δηλαδή για το τι ακριβώς είχε γίνει σύμφωνα με τις καταγγελίες σας την εποχή 2009-2010 από πλευράς ELSTAT όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία της ελληνικής οικονομίας.
Ξεκινάμε από την αλλαγή της κυβέρνησης που έγινε τον Οκτώβριο, 5 Οκτωβρίου του 2009, που βγήκε από τις εκλογές η νέα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Υπουργός Οικονομικών είχε οριστεί ο κ. Παπακοσταντίνου. Μόλις διορίστηκε, δηλαδή μετά από μία ή δύο ημέρες, ο κ. Παπακοσταντίνου διέταξε τον πρόεδρο, δεν ήταν πρόεδρος τότε, ήταν Γενικός Γραμματέας της Στατιστικής μας Υπηρεσίας, η οποία δεν λεγόταν ELSTAT, λεγόταν ΕΣΥΕ, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, τον διέταξε να στείλει ένα μήνυμα, ένα φάξ στους εταίρους στην Ευρώπη και να λέει ότι το έλλειμμα το οποίο είχε δηλώσει ο ίδιος επισήμως ως πρώτη πρόβλεψη για το 2009 το είχε δηλώσει ως 6,5%, ότι δεν ήταν 6,5% και ότι ήταν πάνω από 12%. Βέβαια, ο Γενικός Γραμματέας τότε, ο κ. Κοντοπυράκης, αείμνηστος κ. Κοντοπυράκης, αρνήθηκε να κάνει αυτό το πράγμα, καθερέθηκε, μπήκε στη θέση του ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών, ο κ. Πλασκοβίτης, ο οποίος σε συμφωνία με τον κ. Πάπα Κωνσταντίνου, είπαν τελείως αυθαίρετα ότι το έλλειμμα δεν ήταν ως πρώτη πρόβλεψη του 9, έτσι, γιατί και το 9 δεν είχε ακόμα ολοκληρωθεί, ότι δεν ήταν 6,5% το δημόσιο έλλειμμα ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος, αλλά ήταν πάνω από 12%. Όταν το ανήγγειλε αυτό, η ΕΚΟΦΗΝΑ, οι υπουργοί δηλαδή οικονομικών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους οποίους το ανήγγειλε ο κ. Παπακοσταντίνου, βγήκαν, ταράχτηκαν πάρα πολύ, εξεπλάγησαν, δήλωσαν επισήμως, όπως έγραψαν οι εφημερίδες τότε, οι ευρωπαϊκές εφημερίδες, ότι αυτό ήταν μια πολιτική παρέμβαση στα στοιχεία και δεν επρόκειτο να δεχτούν το νούμερο αυτό. Διότι είχε γίνει, λέει, και στο παρελθόν από πολιτικές παρεμβάσεις κυβερνήσεων. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι η Ελστάτ έμεινε χωρίς διοικητικό συμβούλιο μέχρι τον Αύγουστο του 10. Το δε Απρίλιο του 2010 δόθηκε ως δεύτερη πρόβλεψη για το έλλειμμα του 9 13,6%. Που και αυτό ήταν αυθαίρετο, δεν είχε βασιστεί πάνω σε μετρήσεις. Στη συνέχεια διορίστηκε ως πρόεδρος της Ελστάτ ο πρώην υπάλληλος, όχι πρώην, ήταν, εξακολουθούσε να είναι υπάλληλος του ΔΝΤ, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ο κύριος Ανδρέας Γεωργίου, ο οποίος όχι μόνον άφησε τα υπόλοιπα 6 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να διερευνήσουμε και να θεμελιώσουμε ή να διορθώσουμε με το 13,6% του Απριλίου, αλλά προχώρησε παραπέρα μόνος του, εξουδετερώνοντας πλήρως το Διοικητικό Συμβούλιο με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Υπουργείου Οικονομικών της Ελλάδας και της Eurostat, της Στατιστικής Υπηρεσίας, της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας. Μας εξουδετέρωσε πλήρως και προχώρησε μόνος του και δήλωσε ως έλλειμμα 15,4%. Μόλις ήδη βέβαια από τις αρχές του 10 και πριν από τις αρχές του 10, από τότε που ο κ. Παπακοσταντίνου ανήγγειλε ότι το έλλειμμα δεν ήταν, η πρόβλεψη για το έλλειμμα του 9 δεν ήταν 6,5% αλλά ήταν πάνω από 12%, οι αγορές ξεκίνησαν μια επίθεση κατά της αξιοπιστίας της Ελλάδας, ανέβηκαν πάρα πολύ τα επιτόκια και δεν μπορούσε βέβαια η Ελλάδα να βγει σε δανεισμό. Οπότε με το 15,4% το Νοέμβριο του 2010 που έδωσε ψευδός ο κύριος Ανδρέας Γεωργίου, οι αγορές απαγόρευσαν ακόμα περισσότερο στην Ελλάδα να παίρνει, να δανειστεί, να βγει δηλαδή για εξωτερικό δανεισμό. Το πρώτο μνημόνιο έγινε τον Μάιο του 2010 με βάση αυτό το 13,6%, για το οποίο βέβαια η Eurostat είχε δώσει εγγυήσεις ότι δεν επρόκειτο να είναι πάνω από 13,6%. Λοιπόν, και όλοι περίμεναν το τελικό νούμερο, το οποίο ο κύριος Γεωργίου το έδωσε ως 15,4% και το οποίο μετά από 2-3 μήνες το έκανε 15,8%, 16% δηλαδή στην πραγματικότητα, ένα υπέρογκο μέγεθος το οποίο δεν είχε μετρηθεί, ήταν αυθαίρετο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όχι μόνο εγώ, ο κύριος Λογοθέτης και ο κύριος Κορδάς, ήμασταν άλλα 6 μέλη, μάλιστα εγώ και ο κύριος Λογοθέτης είχαμε εγκριθεί από τη Βουλή, από την διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, όπως και ο κύριος Γεωργίου. Αρνηθήκαμε να τα υπογράψουμε τα στοιχεία αυτά και ο κύριος Γεωργίου αυθαιρέτως τα διεβίβασε στη Eurostat χωρίς να πάρει την έγκριση και χωρίς καν να τα έχει συζητήσει. Και αυτά τα νούμερα γίνανε βέβαια, δεν υπολογίστηκαν καν, ήταν αυθαιρέτως προσδιορισμένα, παραβαίνοντας όλους τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για τη μέτρηση του δημοσίου χρέους και του δημοσίου ελλείμματος της Ελλάδας. Δεν ακολουθήθηκε δηλαδή η ίδια μέθοδος που ακολουθήθηκε στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό το πράγμα το κατάγγειλα πρώτα εγώ και μετά και ο κύριος Λογοθέτης το επιβεβαίωσε, αλλά και ο Διευθυντής Εθνικών Λογαριασμών, ο κύριος Τρόμπλος, και άλλα στελέχη της Ελστάτ επιβεβαίωσαν ότι πραγματικά δεν είχαν γίνει μετρήσεις και ότι το νούμερο αυτό ήταν αυθαίρετο.
Ποιος είναι ο κύριος Γεωργίου και ποιο ήταν το παρελθόν του πριν γίνει πρόεδρος της Ελστάτ?
Επειδή εγώ συνεργαζόμουν με ανθρώπων, με στελέχη του ΔΝΤ, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, για στοιχεία από διάφορες χώρες, τα οποία τα δούλευα και για λόγους συγκρισιμότητας με τα ελληνικά στοιχεία. Επειδή ο κύριος Γεωργίου φερόταν τελείως περίεργα και παράξενα, δηλαδή δεν ήθελε να κρατάει πρακτικά, ήταν τελείως αυταρχικός, ήθελε να κάνει ό,τι ήθελε αυτός, αγνοώντας τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Είχα τηλεφωνήσει τότε στην Ουάσιγκτον κάποιους γνωστούς μου στατιστικούς ερευνητές Αμερικανούς στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οι οποίοι μου είπαν, και αποδείχτηκε βέβαια στη συνέχεια, ότι ήμασταν πολύ άτυχοι, διότι ο κύριος Γεωργίου, λέει, καταρχήν δεν ήταν στατιστικός, δεύτερον δεν βρισκόταν, πολύ σπανίως βρισκόταν στην Ουάσιγκτον, τον περισσότερο χρόνο τον πέρναγε στην Αφρική και σε χώρες υπανάπτυκτες, όπου παρακολουθούσε την εφαρμογή των όρων του Ταμείου για τις χώρες αυτές. Και μάλιστα μου είπανε συλληπιτήρια, γιατί αυτός θα σας καταστρέψει. Μετά διαπιστώσαμε πραγματικά, καταρχήν, ότι ο κύριος Γεωργίου είχε πει ψέματα στο ελληνικό κράτος, ότι είχε παραιτηθεί από το ΔΝΤ, ενώ δεν είχε, ήταν πλήρως υπάλληλος του ΔΝΤ, είπε ότι είχε πάρει άδεια, γιατί περίμενε, λέει, να συμπληρώσει τα χρόνια του για να πάρει σύνταξη, αλλά είπε ψέματα, δεν δήλωσε ότι δεν είχε παραιτηθεί, γιατί αν το δήλωνε αυτό, βέβαια, δεν θα εκλεγότανε πρόεδρος της Ελστάτ. Δεύτερον, η όλη του συμπεριφορά ήταν πλήρως αυταρχική και παρεύει όχι μόνο τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς αλλά και τον ελληνικό νόμο, δηλαδή μας εξουδετέρωσε αυθαίρετα, δεν καλούσε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διαβίβασε επίσης και τα στοιχεία στη Eurostat παρανόμως, και για τους λόγους αυτούς διώκεται. Βγήκε από τα δικαστήρια, καταρχήν το ΣΔΟΕ, η οικονομική εισαγγελής, αυτεπαγγέλτος ανέλαβαν τη διερεύνηση της υπόθεσης. Επί ένα χρόνο διερευνούσαν, εξέτασαν πολλούς εμπειρογνώμονες και κατέληξαν τελικά ότι ευθύνεται για δύο εγκλήματα. Το ένα ήταν παράβαση καθήκοντος κατ' εξακολούθηση, η οποία συνίστατο στο ότι είπε ψέματα στο ελληνικό κράτος, το ότι δεν καλούσε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου όπως όφιλε, και το ότι διαβίβασε παρανόμως τα στοιχεία στη Eurostat χωρίς να πάρει την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά από το ΣΔΟΕ, η υπόθεση πήγε στα ελληνικά για την κυρία ανάκριση, η οποία πάλι κατέληξε στα ίδια συμπεράσματα, και το 2014, μετά από πολλές παρεμβάσεις που έκανε η Eurostat και η Κομισιόν στην ελληνική κυβέρνηση για να σταματήσει η δίωξη κατά του Γεωργίου, η δίωξη δεν σταμάτησε, αλλά τα δικαστήρια βγάλανε απόφαση και παραπέμψανε το Γεωργίου το 2014 να δικαστεί καταρχήν για την παράβαση καθήκοντος, που ήταν σε βαθμό πλημελήματος. Μετά από διάφορες αναβολές κλπ, η υπόθεση αυτή κρίνεται τώρα πάλι στις 29 Μαΐου του 2017. Η Eurostat βέβαια και η Κομισιόν στέλνουν μεγάλο αριθμό εκπροσώπων τους να πούνε του κόσμου τις ψευτιές και να υποστηρίξουν τον κύριο Γεωργίου, στον οποίο λένε δίνουν και λεφτά για να στηρίξει τα έξοδά του. Λοιπόν, το υπόλοιπο, το άλλο έγκλημα που είναι για την αλλίωση των στοιχείων και την ψευδή διόγκωση των στοιχείων, έχει χαρακτηριστεί από τον Άριο Πάγο, το ανώτατο δηλαδή δικαστήριό μας, ως πλαστογραφία δημοσίου εγγράφου, και έχει παραπευθεί, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο Εφετών για να καθοριστεί ειδικάσιμος για το κακούργημα, σε βαθμό και κακουργήματος και εθνικής προδοσίας, που επισύει την ισόβια φυλάκιση. Διότι, όπως έβγαλε το ανώτατο δικαστήριό μας, διαπίστωσε ότι το ελληνικό κράτος μέχρι τον Αύγουστο του 2014 ζημιώθηκε 210 δισεκατομμύρια ευρώ αδίκως, χωρίς να πρέπει να ζημιωθεί. Ασφαλώς αυτά όλα τα χρήματα μας τα φόρτωσε στην πλάτη η εταιρεία χέρι μας, αδίκως, το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά γιατί τους έχουμε στείλει όλα τα χαρτιά, και εγώ και ο κύριος λογοθέτης των δικαστηρίων, και τα γνωρίζουν δηλαδή τα χαρτιά όλα, και προσπαθούν με κάθε τρόπο, επειδή οι ίδιοι έχουν εμπλακεί στην υπόθεση, θέλουν να καλύψουν στην ουσία τον εαυτό τους και όχι τον Γεωργίου, τον οποίο αν τον κρίνανε ότι ήταν τόσο καλός επιστήμονας, γιατί δεν τον προσλαμβάνουν τώρα που παραιτήθηκε βέβαια. Μόλις παραπέμφθηκε στο δικαστήριο να δικαστεί, δραπέτευσε από την Ελλάδα και έχει κατασταθεί τώρα, από ό,τι διαβάζουμε, στο Maryland, σε μια τεράστια βίλα, και έχει πάρει βέβαια και σύνταξη από το Δουνουτού. Αυτή είναι η συνολική υπόθεση εδώ για την Ελστάτ, και ελπίζουμε και ότι η δικαιοσύνη θα φανεί στο τέλος, το δίκαιο θα φανεί, η ελληνική δικαιοσύνη θα αποδείξει ότι πραγματικά το έλλειμμα του 2009 δεν ήταν αυτό που με το οποίο μπήκαμε στα μνημόνια, αλλά ήταν πάρα πολύ μικρότερο το έλλειμμα αυτό.
Είμαστε στον αέρα εδώ στο Διάλογος για την συνέντευξη της εβδομάδας με την Ζωή Οργαντά, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη και πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΣΤΑΤ. Αν μπορείτε, κυρία Οργαντά, πείτε μας περισσότερα για αυτή τη νέα δίκη, στην οποία, από ό,τι καταλαβαίνω, έχετε κληθεί ως μάρτυρες εσείς, αλλά και ο κύριος λογοθέτης.
Για τη δίκη λέτε αυτή, για την παράβαση καθήκοντος που είναι το Μάιο. Δεν είμαστε μόνο εμείς μάρτυρες, έχει κληθεί όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, και τα έξι δηλαδή μέλη, οι οποίοι και οι έξι μας, δηλαδή και ο εκπρόσωπος του κυρίου Προβόπουλου, που ήταν ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος τότε, και αυτός έχει δηλώσει κατά του κυρίου Γεωργίου. Ήδη και στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, αλλά και στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, που είχαμε κληθεί για να καταθέσουμε τι γίνεται, πώς προχωρεί το έργο της Ελστάτ. Αυτό έγινε το 2011. Προτού δηλαδή ο κύριος Βενιζέλος, ως υπουργός, νέος υπουργός οικονομικών, μας παρετήσει πάλι παράνομα με μία φράση μέσα στον νόμο που είχε βγάλει για το χαράτσι της ΔΕΗ. Για τη δίκη αυτή η αγωνία μας είναι στο ότι μήπως το δικαστήριο δεν μας εγκρίνει ως πολιτική αγωγή. Η πολιτική αγωγή είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι δεν είσαι απλός μάρτυρας, αλλά μπορείς να έχεις δικηγόρο για να στηρίξεις την κατηγορία κατά του κυρίου Γεωργίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε πολιτική αγωγή, εγώ και ο κύριος λογοθέτης, που έχουμε εγκριθεί ήδη από το 2013 ως πολιτική αγωγή και είχαμε και δικηγόρο. Τώρα όμως φοβόμαστε μήπως από τις πολλές πιέσεις που κάνει η Κομισιόν και η Eurostat, μήπως μας αποβάλουν από πολιτική αγωγή, και στην περίπτωση αυτή θα υπάρχει μόνο ένας μονόλογος των δικηγόρων του Γεωργίου και των διαφόρων στελεχών της Eurostat, της Κομισιόν και του Δουνουτού. Γιατί την προηγούμενη φορά, επειδή ο κύριος Γεωργίου εξύβρισε και τον Διευθυντή Εθνικών Λογαριασμών, τον κύριο Στρόμπλο, ο κύριος Στρόμπλος του έκανε μήνυση και αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση και καταδικάστηκε ο κύριος Γεωργίου σε ένα χρόνο φυλακή με τριετή αναστολή. Υπέβαλε όμως έφεση, η οποία εκδικάστηκε και καταδικάστηκε πάλι. Στις 28 Μαρτίου του 2017 ήταν σε δεύτερο βαθμό η καταδίκη του, πάλι σε φυλάκιση, και είχαν φέρει και ανθρώπους από το Δουνουτού, όπως είναι η κυρία Ξαφά. Η κυρία Μιράντα Ξαφά ήρθε εκεί, η οποία βέβαια δεν είπε τίποτα, όλη την ώρα έλεγε δεν ξέρω, δεν είναι η δουλειά μου, δεν ξέρω, μέχρι που ο δικαστής να της πει καλά κυρία μου, τότε τι ήρθατε να κάνετε αφού δεν ξέρετε. Λοιπόν, ήρθε να υποστηρίξει τον Γεωργίου ότι δεν έβρισε, τη στιγμή που είπε πραγματικά δια του τύπου, δήλωσε ότι ο κύριος Στρόμπλος είναι απατεώνας και λαθροχείρας. Λοιπόν, καταδικάστηκε εκεί ο κύριος Γεωργίου. Επίσης, ο κύριος Γεωργίου είχε στήσει ολόκληρη πλεκτάνη κατά του κυρίου λογοθέτη, ότι ο κύριος λογοθέτης του πήρε τάχατες στοιχεία, τα email του, ότι μπήκε στο email του, έσπασε τον κωδικό του, ότι ήταν hacker δηλαδή. Λοιπόν, και του έκανε μήνυση του κυρίου λογοθέτη, ο οποίος κατηγορείτο, ο κύριος λογοθέτης, για κακούργημα, ότι μπήκε στα στοιχεία, τα προσωπικά στοιχεία στοιχεία του κυρίου Γεωργίου. Όμως η δίκη αυτή έκλεισε οριστικώς με την αθώωση του κυρίου λογοθέτη. Συνεπώς αυτό που μένει τώρα είναι αυτή η δίκη που έχουμε, που κοιτάζουμε για την πολιτική αγωγή. Γι' αυτό εγώ έχω στείλει σε 6 δικηγορικούς συλλόγους, οι οποίοι δικαιούνται, οι δικηγορικοί σύλλογοι γενικά της χώρας μας, βάσει του νόμου, δικαιούνται να ζητήσουν παράσταση πολιτικής αγωγής για στήριξη της κατηγορίας κατά του κυρίου Γεωργίου. Και δεν μπορεί το δικαστήριο σε καμία περίπτωση να τους αφαιρέσει το δικαίωμα της πολιτικής αγωγής. Έχω κάνει αίτηση σε 6 δικηγορικούς συλλόγους, στο Δικηγορικό Σύλλογο Αιγίου, ο οποίος ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου έχει ήδη δηλώσει ότι προτίθεται να δηλώσει πολιτική αγωγή, αλλά έχω στείλει ακόμα και στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, Θεσσαλονίκης, στους μεγάλους δηλαδή δικηγορικούς συλλόγους, Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιός, Πατρώνα και Ηρακλείου Κρήτης. Και ελπίζουμε ότι κάποιος από τους συλλόγους αυτούς τελικά θα είναι πολιτική αγωγή, ούτως ώστε εμείς να είμαστε, δηλαδή όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μου συμπεριλαμβανομένης και του κυρίου Λογοθέτη, αλλά και του κυρίου Στρόμπλου και του κυρίου Σκορδά, από στέλεχος, άλλο στέλεχος της Ελστάτ, να παρευρεθούμε ως μάρτυρες, ούτως ώστε η δίκη να μην καταλήξει σε μονόλογο των δικηγόρων του κυρίου Γεωργίου, διότι ο κύριος Γεωργίου δεν πατάει στην Ελλάδα. Έχει βάλει δικηγόρους και τον εκπροσωπούν πάντα. Δεν είναι παρόν δηλαδή στις δίκες.
Μιλάμε με την Ζωή Οργαντά, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη και πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΣΤΑΤ, εδώ στο διάλογος για την συνέντευξη της εβδομάδας. Ο κύριος Γεωργίου πλέον δεν είναι πρόεδρος της ΕΔΣΤΑΤ, έχει πάρει την θέση του ο κύριος Θανόπουλος, όμως κατά την δική σας εκτίμηση και βάσει στοιχείων που ενδεχομένως μπορεί να έχετε, η ΕΔΣΤΑΤ συνεχίζει να λειτουργεί με τις ίδιες πρακτικές και σήμερα, δηλαδή παραποίηση των πραγματικών οικονομικών στοιχείων της χώρας?
Ασφαλώς. Ο κύριος Θανόπουλος, ο οποίος είναι ο καινούριος πρόεδρος και ο οποίος εκλέχτηκε, κατά τη γνώμη μου, δεν ήταν ο καλύτερος επιστήμονας από αυτούς που υπέβαλαν αίτηση, διότι υπήρχαν καθηγητές, αξιόλογοι, με αξιόλογες δημοσιεύσεις, στατιστικές και οικονομετρικές, έγκριτα διεθνή περιοδικά. Όμως η Κομισιόν εξέλεξε τον κύριο Θανόπουλο. Ο κύριος Θανόπουλος σήμερα, δεν τον έχω δει δηλαδή προσωπικά, αλλά βλέπω και πληροφορούμε γενικώς ότι ακολουθεί την ίδια πολιτική, φαίνεται δηλαδή και από τις εφημερίδες, ακολουθεί την ίδια ακριβώς πολιτική που ακολουθούσε και ο κύριος Γεωργίου. Καταρχήν δεν έχει αποκαταστήσει τον κύριο Στρόμπλο, ο οποίος είναι ένας από τους πλέον σημαντικούς εμπειρογνώμονες, εθνικολογιστές, ειδικός πάνω στον υπολογισμό του δημοσίου χρέους και του δημοσίου ελλείμματος. Τον καθαίρεσε ο κύριος Γεωργίου από τη θέση του, αφού τον έβρισε, όπως σας είπα, και αφού του έβαλε και πρόστιμα και τον είχε μάλιστα εξορίσει κιόλας σε μια ξερονησίδα. Και ο κύριος Θανόπουλος καταρχήν δεν τον αποκαθιστά, έχει βάλει σαν διευθυντή εθνικών λογαριασμών μια κυρία η οποία είναι άσχετη, κοινωνιολόγος, η οποία δεν ξέρει ένα και ένα πόσο κάνουν, κατά την άποψή μου. Είναι κοινωνιολόγος, δεν είναι στατιστικός η γυναίκα, και τη φέρνει μάλιστα ο Γεωργίου και σαν μάρτυρα κατά του κυρίου Στρόμπλου. Αν είναι δυνατόν την κυρία αυτή. Λοιπόν, δεν αποκαθιστά τον κύριο Στρόμπλο, γιατί δεν τον αποκαθιστά, διότι έχει εντολές, εκτελεί εντολές των Βρυξελών και της Eurostat. Επιπλέον κάνει συνεδριάσεις χωρίς να καλεί στατιστικούς, δεν επιτρέπει σε στελέχη της Ελστάτ να συμμετέχουν, καλεί όποιους δημοσιογράφους θέλει αυτός, όπως ξέρω εγώ τον κύριο Παπαδημητρίου, τον κύριο Πρωτοσάλτε, δεν ξέρω ποιους άλλους είχε καλέσει τελευταία για να μας πει για το πλεώνασμα, για το τάχατες πλεώνασμα, το οποίο κατά την άποψή μου δεν υφίσταται. Είναι πλεώνασμα από την, θα έλεγα, κλοπή των εισοδημάτων των Ελλήνων πολιτών και των διαφόρων φορέων, τους οποίους δια της βίας τους έχουν βάλει στη γενική κυβέρνηση για να πάρουν τα έσοδά τους από τον προϋπολογισμό τους. Θα σας πω συγκεκριμένα για το κέντρο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπου είναι όλοι μηχανικοί επιστήμονες με διδακτορικά και με δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή περιοδικά, και οι οποίοι παίρνουν project, επιβιώνουν δηλαδή οι άνθρωποι, οι μισθοί τους προέρχονται από τα project, από τα έργα που παίρνουν από τη διεθνή κοινότητα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και αποφάσισε η κυβέρνηση τελευταίως να τους βάλει μέσα στο κράτος, να τους κάνει δημόσιους υπαλλήλους, να τους κόψει τους μισθούς τους, να τους κόψει βέβαια την έρευνά τους και να τους πάρει όλα τα έσοδα τα οποία είχαν από την εργασία τους. Λοιπόν, με τον τρόπο αυτό δημιουργούν τα πλεονάσματα, διότι τα υγιή πλεονάσματα δεν προέρχονται από την κλοπή των εισοδημάτων των πολιτών και των φορέων, των ελληνικών φορέων που δουλεύουν για να αποκτήσουν τα έσοδα αυτά, τα οποία διαχειρίζονται για την έρευνα οι περισσότεροι, δηλαδή καταδικάσουμε τώρα και την έρευνα. Αλλά τα υγιή πλεονάσματα προέρχονται από οικονομική ανάπτυξη. Αλλά οικονομική ανάπτυξη, παρά το ότι λεκτικά μας λέει ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος όλη την ώρα γελάει, λες και είμαστε σε πελάγι ευτυχίας, αυτός βέβαια βρίσκεται σε πελάγι ευτυχίας και περί αυτών, αλλά όχι εμείς οι υπόλοιποι. Λοιπόν, αυτά τα πλεονάσματα, εάν κοιτάξετε τα στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύονται στην Ελστάτ, δεν έχουν μία θεμελίωση από πού προήλθανε τα πλεονάσματα αυτά. Και όπως είναι και τα υπόλοιπα στοιχεία. Στην ουσία έχει καταστραφεί ολόκληρο το στατιστικό σύστημα της χώρας, δεν υπάρχουν θεμελιώσεις, πολύ ελάχιστες έρευνες γίνονται μετά από πιέσεις των υπαλλήλων εκεί της Ελστάτ, όλα τα υπόλοιπα. Δεν μπορούμε δηλαδή πλέον να χρησιμοποιήσουμε τα ελληνικά στοιχεία, διότι όλα είναι ψευδή και αλλοιωμένα. Επίσης θα ήθελα να πω ότι άκουσα χθες ότι ο κύριος Τσακαλώτος υπέγραψε, λέει, σύμβαση 7 εκατομμυρίων για να προσλάβει συμβούλους από το εξωτερικό. Τι συμβούλους να προσλάβει τη στιγμή που ό,τι λένε απ' έξω η κυβέρνηση το δέχεται. Παίρνει ένα σακίδιο, τρέχει από εδώ και από εκεί, του πληρώνουμε τα έξοδα, αλλά στην ουσία στο τέλος και οι περικοπές στις συντάξεις θα γίνουν και όλα θα γίνουν. Όπως τα λέει ακριβώς ο Σόιμπλε και η Μέρκελ. Λοιπόν, μας κοροϊδεύουν κατάφατσα και εγώ νομίζω ότι για να βγούμε από αυτό το πράγμα πρέπει να ενωθούμε εδώ, να αγωνιστούμε ο καθένας από το πόστο του βέβαια, αλλά είμαστε σε μια αδύναμη θέση, δεν έχουμε ηγέτη. Στην πραγματικότητα ηγέτη δεν έχουμε που να τον εμπιστευτούμε για να προχωρήσουμε παρακάτω, γιατί έχει αποδειχτεί ότι όταν ο κόσμος κατεβαίνει σε διαδηλώσεις του ρίχνουν χημικά και τον σκοτώνουν. Αυτή είναι η κυβέρνηση, η αριστερή, του σοσιαλιστική, του κυρίου Τσίπρα.
Είμαστε στον αέρα με την Ζωή Οργαντά, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη και πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΣΤΑΤ. Εδώ στο διάλογο για την συνέντευξη της εβδομάδας, μιλήσατε για το πλεόνασμα που παρουσιάζει η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Ανεξάρτητη των Ελλήνων, που αρχικά ανακοινώθηκε πως ήταν στο 3,9% και τώρα πλέον έχει πάει στο 4,1%. Στην πραγματικότητα όμως υπάρχει πλεόνασμα αυτή τη στιγμή?
Όχι, δεν υπάρχει πλεόνασμα. Πλεόνασμα που να προέρχεται από οικονομική ανάπτυξη. Πλεόνασμα που προέρχεται από την περικοπή των μισθών, των συντάξεων, τη ληστεία των ταμείων και των αποθεμάτων των ερευνητικών οργανισμών της χώρας, αυτό δεν είναι πλεόνασμα. Αλλά εγώ πιστεύω εδώ ότι και το Δουνουτού, όταν λέει ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο, το χρέος μας δεν είναι βιώσιμο. Δεν υπάρχει περίπτωση το χρέος μας να είναι βιώσιμο. Ξεκινήσαμε από ένα χρέος 200 τόσων δισεκατομμυρίων και έχουμε φτάσει στα 400. Διπλασιάστηκε μετά από τόση βοήθεια, υποτίθεται, την οποία πήραμε. Έχει διπλασιαστεί το χρέος μας. Ξεκίνησε από κάτω από 100% το 2008 και έχουμε σήμερα γύρω στο 180% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος είναι το δημόσιο χρέος. Για να πούμε, μην πούμε και το συνολικό, γιατί οι άνθρωποι έχουν χάσει τις δουλειές τους, η απασχόληση έχει πέσει, η ανεργία έχει αυξηθεί φοβερά και ο κόσμος δεν μπορεί να ξεπληρώσει τα δάνειά του. Ούτε οι επιχειρηματίες, ούτε τα άτομα, ενώ πριν τα ξεπλήρωναν κανονικά. Συνεπώς τώρα, αν βάλουμε και το χρέος αυτό το ιδιωτικό, πετάγεται το χρέος της Ελλάδος στα ύψη. Και όταν λέει ο Σόιμπλε ότι θέλει να κάνει μια ρύθμιση του χρέους, η ρύθμιση αυτή του χρέους εννοείται ότι είναι επιμήκυνση του χρέους. χρέος. Δηλαδή από 40 χρόνια που είναι σήμερα να το ξεπληρώσουμε θα το βάλει στα 70 χρόνια. Αλλά ασφαλώς τα επιτόκια δεν μένουν εκεί που είναι. Ανεβαίνουν τεράστια τα επιτόκια. Έχω δει επιτόκιο από επιμήκυνση από το 12 που πήγε στο 14, στο 15 να ξεπληρωθεί και το ποσό αυτό από 7% που είχε επιτόκιο πήγε στο 15% το επιτόκιο. Σκεφτείτε τώρα σε 70 χρόνια αν μας βάλει το χρέος να το επιμηκύνουνε, αυτό θεωρούν ρύθμιση οι Ευρωπαίοι. Όχι να κοπεί το χρέος, να επιμηκυνθεί και να αυξηθούν τα επιτόκια. Δηλαδή όλες οι γενναίες οι οποίες έρχονται αυτή τη στιγμή και δεν έχουν γεννηθεί θα γεννηθούν και θα είναι καταχρεωμένες και θα είμαστε πάντα σκλάβοι του χρέους. Αυτό κάνει σήμερα ο κύριος Τσίπρας, αλλά όχι και ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα τα κάνει διαφορετικά και αυτός ίσως να είναι και ακόμα χειρότερος από τον κύριο Τσίπρα.
Είμαστε στον αέρα εδώ στο Διάλογος για την συνέντευξη της εβδομάδας με την Ζωή Οργαντά, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη και πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΣΤΑΤ. Είχατε παρουσιάσει στοιχεία στην Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου του Χρέους το 2015. Ποια είναι τα στοιχεία που παρουσιάσατε τότε και πού κατέληξε όλη αυτή η ιστορία με αυτή την επιτροπή?
Λοιπόν, αυτή η επιτροπή, το έχω ξαναδηλώσει βέβαια, η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε θυμώσει κιόλας μάλιστα. Εγώ θεωρώ ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι μία λαϊκίστρια. Ήτανε πρόεδρος της Βουλής επί τόσο καιρό, ήτανε προϊσταμένη του κυρίου Γεωργίου, μπορούσε να τον έχει βγάλει σε διαθεσιμότητα επειδή διώκετο, όπως διώκονται, όταν διώκονται οι δημόσιοι υπάλληλοι, μπαίνουν σε διαθεσιμότητα, δεν παραμένουν στις θέσεις τους. Λοιπόν, της το είχαμε υποδείξει, αλλά η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε τουμπεκί. Λοιπόν, έφτιαξε αυτή την επιτροπή λογιστικού ελέγχου, έφερε 25 άτομα, κάτι νεαρούλια άτομα που κάνουν τα διδακτορικά τους από τη Λατινική Αμερική και για να δουλέψουν τη λογιστική διερεύνηση του χρέους. Λοιπόν, εμένα δεν με είχε φωνάξει, απλώς ο κύριος ο Πάνος ο Καμένος την πίεσε να με βάλει στην επιτροπή. Βέβαια, εγώ της έδωσα και όλα τα χαρτιά και όλα τα στοιχεία, έχει βάλει μέσα στην έκθεση που έγραψε μερικά από τα στοιχεία τα δικά μου και του κυρίου Στρόμπλου, γιατί ούτε και τον κύριο Στρόμπλου τον είχε βάλει μέσα, κανέναν άνθρωπο από την Ελστάτ. Είχε βάλει ανθρώπους δικούς της, φίλους της και πολιτικούς της συνοδοιπόρους. Λοιπόν, βέβαια η έκθεση αυτή, το μόνο έτσι δυνατό στοιχείο της είναι του κυρίου Κασιμάτη η νομική άποψη για το υπονοήθιστο στο χρέος. Από εκεί και πέρα είναι όλο όλη η έκθεση αυτή δεν στέκει στα πόδια της και γι' αυτό δεν έχει οδηγηθεί και πουθενά. Αρκεί να σας πω ότι μέσα στη Βουλή, στην αίθουσα που συνεδριάζαμε, οι διάφοροι αυτή η νεαρή που είχε φέρει από τη Λατινική Αμερική η κυρία Κωνσταντοπούλου, κάποιος σηκώθηκε απάνω για να μιλήσει για το επονίδιστο του χρέους και είπε ότι είναι επονίδιστο διότι λέει επηρεάζει το λίμπιντο. Λοιπόν, μπορείτε να βγάλετε συμπεράσματα. Γελάω, συγγνώμη, είναι να κλαίω, όχι να γελάω. Και γι' αυτό αυτή η επιτροπή, η έκθεση αυτή δεν έχει οδηγήσει πουθενά. Και ούτε ήθελε να κάνει λογιστικό έλεγχο η κυρία Κωνσταντοπούλου. Γιατί αν ήθελε θα μπορούσε να τον έχει κάνει, γιατί τις προτείναμε ανθρώπους από το λογιστήριο του κράτους, από το ελεγκτικό συνέδριο, Έλληνες, οι οποίοι μπορούσαν και από την Ελστάτ, οι οποίοι μπορούσαν να βοηθήσουν πραγματικά στο λογιστικό έλεγχο του χρέους. Αλλά δεν το ήθελε.
Μιλάμε με την Ζωή Οργαντά, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη και πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΣΤΑΤ, εδώ στο Διάλογος για την συνέντευξη της εβδομάδας. Αυτή η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου του Χρέους συνεδρίαζε την ίδια εποχή που ο τότε Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης, μαζί με άλλους υπουργούς εκείνης της εποχής, δήλωναν δημοσίως πως το χρέος θα πληρωθεί στο ΔΙΝΕΚΕΣ.
Ακριβώς. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν και σε συνεργασία εκεί και με τον κύριο Βαρουφάκη. Τι μπορεί να πει κανείς, η κατάσταση είναι θλιβερή για την Ελλάδα, αλλά εγώ πιστεύω ότι η δικαιοσύνη θα λάμψει στο τέλος και σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές συνθήκες, κυρίως την συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, εάν αποδειχθεί τελεσίδικα από το δικαστήριο, που θα αποδειχθεί τελεσίδικα, διότι έχουμε έγγραφα και τα έχει και η δικαιοσύνη, ότι εμπλέκεται στη ζημία που υποστήκαμε όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η Κομισιόν και η Eurostat, ασφαλώς οφείλουν να μας επιστρέψουν πίσω τουλάχιστον τα 210 δισεκατομμύρια ευρώ, που είναι το μισό χρέος, να το επιστρέψουν πίσω στην Ελλάδα, διότι έγινε με δικιά τους, ήταν άδικο και επονίδιστο, όπως θα αποδειχτεί, όπως έχει υποδείξει και ο Άριος Πάγος, το Συμβούλιο του Αρίου Πάγου, τον Αύγουστο του 2016. Και συνεπώς εγώ βλέπω ότι η μόνη μας διέξοδος από το χρέος είναι μία τελεσίδικη απόφαση για την ψευδή διόγκωση των στοιχείων. Δεν σας είπα και το άλλο, ότι μετά την καταδίκη του Γεωργίου τη δεύτερη για την συκοφαντία, για την δυσφήμιση κατά του κυρίου Στρόμπλου, του πρώην Διευθυντή Εθνικών Λογαριασμών, η Κομισιόν και η Eurostat δώσαν εντολή σε κάποιους διοικητικούς υπαλλήλους της American Statistical Association να στείλουν ανοιχτή επιστολή στον κύριο Τσίπρα, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και σε όλους τους Έλληνες βουλευτές, όπου να τους λένε «Πάραυτα, σταματήστε», γράφουν στην επιστολή τους, «Πάραυτα, σταματήστε τη δίωξη κατά του κυρίου Γεωργίου». Αυτό λένε στην επιστολή αυτή την ανοιχτή, δηλαδή η παρέμβαση ανοιχτή, και δεν ξέρουμε, ο κύριος Τσίπρας έχει απαντήσει, δεν έχει απαντήσει, ίσως να βρίσκεται και με το πιστόλι στον κρόταφο, αλλά εάν είναι ηγέτης και λαοπρόβλητος όπως θέλει να παρουσιάζεται, να βγει έξω και να τα καταγγείλει αυτά, εάν βρίσκεται με το πιστόλι στον κρόταφο. Και τι απάντησε σε αυτή την επιστολή ή αν δεν απάντησε? Από ό,τι γνωρίζω, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει απαντήσει, την έριξε στον κάλαθο των αχρήστων την επιστολή αυτή από την American Statistical Association. Θα μας πούνε τώρα οι άνθρωποι αυτοί, οι διοικητικοί υπάλληλοι της Αμερικανικής Ένωσης Στατιστικών Επιστημόνων, οι οποίοι δεν είναι επιστήμονες, είναι διοικητικοί, θα μας πούνε, θα μας δώσουν εντολή να σταματήσουμε τη δίωξη κατά του κυρίου Γεωργίου, αν είναι δυνατόν. Ο κύριος Γεωργίου παρεύει τον νόμο και πρέπει να τιμωρηθεί, γιατί και στην Αμερική το ίδιο γίνεται. Όταν you break the law, πας στα δικαστήρια.
Είμαστε στον αέρα εδώ στο Διάλογος για την συνέντευξη της εβδομάδας με την Ζωή Οργαντά, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη και πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΣΤΑΤ. Θα μπορούσατε να μας πείτε μερικά λόγια για τον ρόλο των ξένων τραπεζών και ξένων οικονομικών οίκων στην εξέλιξη της ελληνικής οικονομικής κρίσης?
Δεν έχουμε στοιχεία ότι κάποια στελέχη των ξένων τραπεζών ότι παρενέβησαν για να διωγγωθεί το έλλειμμα. Έχουμε στοιχεία της Κομισιόν, της Eurostat και του Ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών της εποχής. Ξέρουμε βέβαια ότι ο κύριος Ντράγκη, όπου είναι επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, είναι αυτός ο οποίος βοήθησε για να μην πούμε ότι αυτός το επινόησε, κυβέρνηση του κυρίου Σιμίτη τότε, για να αλλοιώσει τα στοιχεία του ελλείμματος τότε προς τα κάτω, ούτως ώστε να βάλει ο κύριος Σιμίτης αδίκως τη χώρα, και ενώ δεν έπρεπε από οικονομικής πλευράς να τη βάλει, να την εντάξει στην Ευρωζώνη. Ο κύριος Ντράγκη ήταν τότε στην Goldman Sachs και ήταν αυτός ο οποίος διευκόλυνε με ιδέες, με την ιδέα αυτή, τον κύριο Σιμίτη να βάλει τη χώρα, να πάρει αυτό το δάνειο, το οποίο ήταν, από ό,τι έχω δει από τον γενικό διευθυντή της Goldman Sachs, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη τότε, πήρε 3 δισεκατομμύρια ευρώ, δολάρια, ο κύριος Σιμίτης τότε, και τα οποία το 10 αυτά ήταν 21 δισεκατομμύρια, και τότε δεν υπήρχε κανονισμός από την Ευρωπαϊκή Ένωση που τα αυτού του είδους τα swaps, λέγονται swaps, είναι ανταλλαγές νομισμάτων, ήταν cross currency, δηλαδή έπαιρνες ευρώ, δραχμές, τα μετέτρεπες σε γεν και σε δολάρια και κέρδιζες από εκεί. Λοιπόν, αυτού του είδους οι συναλλαγές, αλχημίες στην ουσία, δεν έμπαιναν στο δημόσιο χρέος. Σε όλες οι χώρες έχω έγγραφα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από στατιστικούς του Πανεπιστημίου της Βόνης, της Γερμανίας, όπου όλες οι χώρες της Ευρώπης, όταν μπήκαν στην Ευρωζώνη, αλλοιώσανε τα στοιχεία τους, με τον ίδιο τρόπο που αλλοίωσε και η Ελλάδα. Λοιπόν, αυτά τα ποσά της αλλοίωσης, οι αλχημίες δηλαδή αυτές, δεν μπήκαν στο δημόσιο χρέος για καμία χώρα. Μόνο για την Ελλάδα, παράνομα, τα έβαλε αναδρομικά ο κύριος Ράντερ Μάχερ, ο γενικός διευθυντής της Eurostat, σε συνεργασία βέβαια με τον κύριο Όλι Ρεν, ο οποίος ήταν τότε ο επίτροπος επί των οικονομικών υποθέσεων στην Κομισιόν. Τα ρίξανε με το ζόρι, αφού μας εξουδετέρωσαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα ρίξανε στο δημόσιο χρέος, 21 δισεκατομμύρια ευρώ. Και το 12 αυτά είχαν πάει στα 30 δισεκατομμύρια. Μπορείτε να φανταστείτε. 3 δισεκατομμύρια πήρε ο Σιμίτης, 30 δισεκατομμύρια ήταν το 2012 και τα οποία έχουν μπει στην πλάτη μας να τα ξεχρεώσουμε. Παράνομα βέβαια μπήκανε, δεν έπρεπε να μπούνε.
Είμαστε στον αέρα με την Ζωή Οργαντά, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη και πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΣΤΑΤ, εδώ στο Διάλογος για την συνέντευξη της εβδομάδας. Πριν κλείσουμε, κυρία Οργαντά, και αν μου επιτρέπετε, οι καταγγελίες οι δικές σας και αυτές του κυρίου λογοθέτη ελάχιστα έχουν ακουστεί στα μεγάλα μέσα ενημέρωσης της χώρας αλλά και του εξωτερικού. Έχουμε στην εξουσία μια κυβέρνηση που υποσχέθηκε πως θα έσχιζε τα μνημόνια, πως θα καταργούσε τα μνημόνια με ένα νόμο και ένα άρθρο, πως θα σταματούσε τις ιδιωτικοποιήσεις δημόσιας περιουσίας, να πράττει σήμερα ακριβώς το αντίθετο από όλα όσα είχε υποσχεθεί. Το όχι του δημοψηφίσματος πολύ γρήγορα έγινε ναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι λεγόμενοι εταίροι και δανειστές της Ελλάδας δεν έχουν δείξει την παραμικρή διαλλακτικότητα στο θέμα του χρέους ή σε κάποιο άλλο κρίσιμο ζήτημα. Και η δική μου προσωπική εκτίμηση είναι πως ο λαός βρίσκεται σε αδράνεια. Κατά την άποψή σας, τι πρέπει και τι μπορεί να γίνει για να αλλάξει πορεία η χώρα?
Θα πρέπει να ενωθούμε τα μικρά κόμματα. Υπάρχουν μια σωρία μικρών κομμάτων. Έχουμε βέβαια αυτό το ελάττωμα να μην συνεργαζόμαστε. Έχουμε αυτό το χαρακτηριστικό στην Ελλάδα, το οποίο βέβαια, και να μην εμπιστευόμαστε τον διπλανό μας. Βέβαια αυτό έχει δημιουργηθεί μέσω της κουλτούρας που είχε προωθήσει γενικά το πολιτικό προσωπικό της χώρας από μετά την... Και πριν την απελευθέρωση από τους Τούρκους, έχει προωθηθεί η κουλτούρα του να μην εμπιστεύεσαι τον διπλανό σου και το να μην συνεργάζεσαι, δηλαδή ο άκρος ατομικισμός. Εάν δεν καταπολεμήσουμε τον ατομικισμό αυτόν και την μη εμπιστοσύνη στον άλλον άνθρωπο, στον συνέλληνα και στον συμπολίτη μας, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα. Προχωράει σήμερα ένας αφελληνισμός φοβερός και μία απεθνικοποίηση φοβερή με τους μετανάστες, οι οποίοι αστυνομικός διευθυντής εδώ της περιοχής Θεσσαλονίκης μου είχε πει ότι οι μετανάστες ήταν 7 εκατομμύρια. 7 εκατομμύρια είναι μέσα. Μόνιμοι, νόμιμοι και μη νόμιμοι. Λοιπόν, σε αυτούς όλους βλέπουμε σήμερα ότι τους δίνουν και δουλειές και επιδοτούν τις ελληνικές επιχειρήσεις να τους πάρουν. Θα πρέπει οι ελληνικές επιχειρήσεις να αρνηθούν να τους πάρουν, εάν στηρίζουν το έθνος, να προσλάβουν Έλληνες και χωρίς επιδότηση. Γιατί να πάρουν επιδότηση? Να προσπαθήσουν εδώ να βοηθήσουν τη χώρα από οικονομικής πλευράς. Οι Έλληνες παραγωγοί, οι παραγωγικές τάξεις πρέπει να σταθούν στο ύψος τους και να βοηθήσουν τη χώρα να βγει από αυτό το πράγμα, διότι από τα μνημόνια. Διότι υπάρχουν και τρόποι οι οποίοι δεν καλύπτονται στα μνημόνια, δηλαδή θα μπορούσε να δοθούν επιδοτήσεις σε παραγωγικές δραστηριότητες που να ενισχύουν και την καινοτομία των Ελλήνων, την καινοτομία. Δεν το απαγορεύει αυτό το πράγμα, το μνημόνιο. Απλώς η κυβέρνηση έχει προσαρμοστεί πλήρως στον εξωστρεφή χαρακτήρα της ελληνικής οικονομίας, το συνεχίζει δηλαδή αυτό το πράγμα και δίνει μόνο επιδοτήσεις όχι σε ανθρώπους, σε παραγωγούς, σε επιχειρηματίες οι οποίοι δημιουργούν εγχώρια προστιθέμενη αξία, αλλά σε επιχειρηματίες που δημιουργούν προστιθέμενη αξία η οποία φεύγει όλη στο εξωτερικό και δεν παραμένει στην Ελλάδα. Λοιπόν, και ο τουρισμός σου μας λένε, ούτε αυτό είναι μια ανοησία ότι είναι η βαριά βιομηχανία. Θα μπορούσε να είναι, διότι θα ήταν βαριά βιομηχανία αν υπήρχαν διασυνδέσεις με τους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας. Δηλαδή, τα ξενοδοχεία να εισάγουν τις εγκαταστάσεις τους από το εξωτερικό, αλλά να παράγονται οι εγκαταστάσεις αυτές μέσα στη χώρα, οι τουρίστες να καταναλώνουν ελληνικά προϊόντα και όχι εισαγόμενα. Εδώ έχει αποδειχθεί, έχουν γίνει μελέτες, ότι οι τουρίστες καταναλώνουν εισαγόμενα προϊόντα. Ποιο είναι το όφελος για την ελληνική οικονομία? Αυτά τα αγνοεί πλήρως το Υπουργείο Τουρισμού, το οποίο δεν ξέρουμε τι κάνει. Υπάρχουν και ορισμένες φήμες για διάφορες κλοπές των προμηθειών εκεί, που υπάρχουν φήμες ότι ο κύριος Τσίπρας αλλά και ο κύριος Καμένος ξέρει τις κλοπές αυτές των προμηθειών, αλλά τα προσπερνάνε, λες και δεν ήταν τίποτε αυτό. Τη στιγμή που οι Έλληνες πολίτες πεινούν και αυτοκτονούν, διότι έχουν πλέον, βρίσκονται σε μια απελπισία και δεν υπάρχει χειρότερη κατάσταση για μια χώρα από την απελπισία, μαζική απελπισία υπάρχει. Λοιπόν, πρέπει, δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε, όλοι πρέπει να συμβάλλουμε τώρα εδώ και κυρίως η δικαιοσύνη, εγώ πιστεύω, και οι Έλληνες παραγωγοί, οι παραγωγικές τάξεις της Ελλάδας πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους εδώ. Τόσο καιρό με τα κέρδη τους αυξάνανε και την περιουσία τους, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό επανεπενδύανε, αλλά ο Έλληνας πολίτης είναι αυτός ο οποίος τους έδωσε τα κέρδη. Λοιπόν, εάν εξαφανιστεί το ελληνικό έθνος, και αυτοί θα εξαφανιστούν μαζί και μην περιμένουν να τους πενέψουν οι ξένοι, και αυτοί θα είναι καταδιωκόμενοι και έχουμε μεταβληθεί σε μια διασπορά σαν τους Εβραίους. Έχουμε γίνει της διασποράς. Φύγανε, διάβαζα, 18.000 γιατροί από την Ελλάδα, τα νοσοκομεία μας έχουν μόνο ασκούμενους. Έχουν φύγει επιστήμονες, 500.000 είναι μετρημένοι, 500.000 επιστήμονες, μηχανικοί, οικονομολόγοι, μηχανικοί computers, για τα λογισμικά, ειδικοί, έχουν φύγει, ειδικά και από το Πανεπιστήμιο εδώ Μακεδονίας, έχουν φύγει πολλοί πτυχιούχοι μας, έχουν πάει στην Τουρκία, να φανταστείτε, διότι το τουρκικό κράτος έρχεται εδώ και κάνει κυνήγι κεφαλών και ψάχνει να βρει ποιοι είναι οι άριστοι διπλωματούχοι, κυρίως εδώ στην πληροφορική, και σε business administration, σε διοίκηση δηλαδή επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με computers και με μηχανικούς computers και με μηχανικούς λογισμικού, και τους παίρνουν και τους έχουν βασιλιάδες, γιατί τα παιδιά αυτά έρχονται κατά καιρούς στην Θεσσαλονίκη και μας λένε ότι οι Τούρκοι τους έχουν βασιλιάδες εκεί. Οι άνθρωποι αυτοί νέοι είναι, θα τουρκέψουν στο τέλος, θα κάνουν τις οικογένειές τους στην Τουρκία.
Λοιπόν, κυρία Γιωργαντά, ευχαριστούμε πολύ που πήρατε το χρόνο να μας μιλήσετε σήμερα εδώ στο Διάλογος και για όλα τα πολύ ενδιαφέρουσα στοιχεία που μας παρουσιάσατε σήμερα.
Ναι, ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ελπίζω ότι ο κόσμος θα βοηθήσει ο καθένας όσο μπορεί και όπου μπορεί, και κυρίως όταν γίνουν εκλογές να μην δώσει ψήφο σε αυτούς τους ανθρώπους. Ούτε στους παρόντες, αλλά ούτε και στους προηγούμενους. Γιατί και οι προηγούμενοι τα ίδια έκαναν και τώρα μας λένε πάλι ψέματα ότι θα τα κάνουν διαφορετικά. Δεν πρόκειται να τα κάνουν διαφορετικά. Απλώς να βοηθήσει ο κόσμος να συνενωθούν τα μικρά κόμματα, να δημιουργηθεί ένα κίνημα, τέλος πάντων, ένα κίνημα ελληνικής παραγωγής και ένα κίνημα δικαιοσύνης.
Η εκπομπή Διάλογος τώρα στο iTunes. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα podcast και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio όπου και αν βρίσκεστε. Συντονιστείτε. Πάρτε το Διάλογος Radio μαζί σας, όπου βρίσκεστε, με τη νέα εφαρμογή του Διάλογος Radio για τις συσκευές Android. Τώρα μπορείτε να ακούσετε ζωντανά το Διάλογος Radio, το Διάλογος Radio 24/7, εκπομπές, συνεντεύξεις από το αρχείο μας και να διαβάσετε τα τελευταία μας άρθρα. Βρείτε το δωρεάν στο Google Play Store.
Το ηχητικό αρχείο της συνέντευξής μας με την κυρία Γιωργαντά θα είναι σύντομα διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας dialogosmedia.org, στις εφαρμογές μας για Android, BlackBerry, Kindle και Chrome, στο Apple Podcasts, TuneIn.com και στο Windows Store και στις εφαρμογές Nobex Radio, WeCast, Player FM, Stitcher και Podbean. Ακολουθεί η δεύτερη συνέντευξη της σημερινής μας εκπομπής με τον Λεωνίδα Μπαμπάνη, διοργανωτής της φετινής έκθεσης Greek Panorama στη Νέα Υόρκη, με χορηγό επικοινωνίας την εκπομπή μας, Διάλογος Radio.
Η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα, εδώ στο Διάλογος Radio, παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα, εδώ, στο Διάλογος Radio.
Μαζί μας σήμερα στην εκπομπή μας είναι ο Λεωνίδας Μπαμπάνης, Γενικός Διευθυντής της εταιρείας North Events, που διοργανώνει την έκθεση Greek Panorama στη Νέα Υόρκη φέτος από τις 11 έως τις 13 Μαΐου και για την οποία η εκπομπή μας είναι επίσημος χορηγός επικοινωνίας. Κύριε Μπαμπάνη, ευχαριστούμε που βρίσκεστε μαζί μας σήμερα.
Εγώ σε ευχαριστώ, να είστε καλά.
Για να ξεκινήσουμε, πείτε μας μερικά λόγια για την έκθεση Greek Panorama, τι θα συμπεριλαμβάνει και για τους φορείς που θα πάρουν μέρος στην έκθεση.
Ναι, όπως γνωρίζετε, το Greek Panorama είναι για πρώτη φορά γίνεται μια τέτοια μεγάλη έκθεση στην καρδιά του Μαχάντα, στο Grand Terminal Station. Αυτή τη στιγμή η δυναμική που βγάζει η έκθεση αυτή είναι ότι θα μπορεί να έχει κάποιους επισκέπτες, θα μπορεί να δει και προορισμούς και τουριστικά γραφεία και ξενοδοχεία. Είναι κάτι το μοναδικό, πιστεύω, που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στην Αμερική και βγάζει μια πηγή της Ελλάδος, βγάζει μια πηγή της δυναμικής της Ελλάδος σε όσον αφορά αυτή τη στιγμή τον Αμερικάνικο κοινό και όχι μόνο. Από την πλευρά μας, επειδή τα τελευταία 10 χρόνια είμαστε εξειδικευμένοι στο να προμοντάρουμε την Ελλάδα στην Ευρώπη και τώρα φυσικά στην Αμερική, τα τελευταία μας μηνύματα από την Ευρώπη, όπως τη Σουηδία και την Πολωνία, που έχουμε εκθέσει με πάνω από 11.000 κόσμο, πιστεύουμε ότι θα βγάλουμε μια δυναμική που το έχει ανάγκη η Ελλάδα στη Νέα Υόρκη. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Το Grand Terminal Station, όπως το ξέρετε, αυτή τη στιγμή είναι στο καρδιά του Μαχάνταν. Περνάνε 750.000 κόσμο την ημέρα και ευελπιστούμε μαζί με το λεγόμενο τη γεύση Ελλάδος που θα δώσουμε και από προϊόντα και από μουσική και από γεγονότα να τραβήξουμε τον Αμερικάνο και τον Έλληνο-Αμερικάνο φυσικά αυτή τη στιγμή στην έκθεση αυτή.
Και από ό,τι καταλαβαίνω, η έκθεση Greek Panorama θα είναι ανοιχτή τόσο σε επιχειρηματίες και εκπροσώπους επιχειρήσεων, όσο και στο ευρύ κοινό.
Βασικά, η έκθεση έχει δύο δεδομένα. 12 και 13 του μηνός, Παρασκευή και Σάββατο, είναι ανοιχτό στο κοινό, εντάξει. Και την 5η-11η του μηνός είναι μόνο καθαρά για επιχειρηματίες που γίνεται αυτή τη στιγμή στο restaurant Κελάρι. Προσπαθήσαμε να βρούμε ένα χώρο ελληνικό όπου θα μπορούν οι αμερικάνικες επιχειρήσεις βασικά αυτή τη στιγμή να κάνουν τα λεγόμενα B2B. Ήδη μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σας πληροφορώ ότι έχουμε μια έκρηξη πραγματικά από request, από buyers, από αμερικάνικες εταιρείες. Έχουμε ξεπεράσει ήδη τις 70 εταιρείες, που σημαίνει κάτι πάρα πολύ δυναμικό για μας. Δεν είχαμε ποτέ την αίσθηση ότι θα μπορούσαν αυτή τη στιγμή τόσες πολύ καλές και μεγάλες αμερικάνικες εταιρείες να έρθουν να συζητήσουν αυτή τη στιγμή με φορείς της ελληνικής πλευράς, από ξενοδόχους, από τουριστικά γραφεία, από περιοχές, και πιστεύουμε ότι είναι μια αρχή που έχει πραγματικά ένα μέλλον, γιατί δεν ήρθαμε εκεί για ένα πυροτέχνημα, ήρθαμε για να κάνουμε τη διαφορά στο κομμάτι αυτό, να κρατήσουμε τη δυναμική μας και στον τουρισμό και στη γαστρονομία και στον πολιτισμό όλο το χρόνο, με διάφορες εκδηλώσεις αυτή τη στιγμή που θα γίνονται στην Νέα Υόρκη και όχι μόνο.
Πέραν από την έκθεση, έχετε προγραμματίσει μια σειρά από άλλες εκδηλώσεις και θεάματα για το τριήμερο του Greek Panorama. Πείτε μας για το πρόγραμμα των εκδηλώσεων.
Κοιτάξτε, το πρόγραμμα βασικά έχει τη δυναμική του να είναι μέσα στο Grand Terminal, όπου αυτή τη στιγμή έχουμε καλέσει την Ομογένεια, έχουμε καλέσει αυτή τη στιγμή τις περιοχές οι οποίες πραγματικά έχουν εκδηλώσει ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είτε από χορευτικά, είτε από ανθρώπους που έχουν κάποια δυναμική, να έρθουν και να δείξουν τη πραγματική Ελλάδα. Να ξέρετε ότι αυτό που γνωρίζουμε κι εμείς φυσικά είναι ότι ειδικά στο Μανχάτεν δεν έχει γίνει ποτέ μια τέτοια μεγάλη εκδήλωση, άρα φανταστείτε ότι και πάρα πολλοί δεν ξέρω αν γνωρίζουν ότι αυτή τη στιγμή το Grand Terminal Station, το Grand Central Station έχει παραμείνει εκεί επειδή ήταν αυτή τη στιγμή μια υπόθεση της Τζάκη Κέννεντι Ωνάση. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτή τη στιγμή ότι ο σταθμός έχει παραμείνει και δεν έχει καταρρευτεί επειδή αυτή τη στιγμή η κυρία Τζάκη Κέννεντι Ωνάση ήταν αυτή που υπέγραψε να μην καταρρευτεί ο σταθμός. Άρα είναι σημαντικό κομμάτι ότι μέσα εκεί λαμβάνει μέρος μια μεγάλη εκδήλωση για την Ελλάδα. Άρα όλοι οι τοπικοί φορείς, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε την Ελλάδα και όλοι αυτοί οι οποίοι μας συμπαραστέκονται θα δώσουν ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ενθουσιασμού και άρωμα Ελλάδος στο Grand Central. Τώρα προσπαθούμε να κάνουμε διάφορες εκδηλώσεις σε διάφορα σημεία της Νέας Υόρκης. Δεν μπορώ να σας πω ακόμη πού και πώς θα γίνει. Την επόμενη εβδομάδα που θα καταρτιστεί και όλο το κομμάτι το marketing department αυτή τη στιγμή, που θα κάνει αυτή τη στιγμή το κομμάτι αυτό, θα έχουμε περισσότερες ιδέες να σας πούμε. Πάντως προσπαθούμε αυτή η εβδομάδα να έχει ένα άρωμα Ελλάδος.
Αυτή είναι η πρώτη φορά που διοργανώνεται η έκθεση Greek Panorama στη Νέα Υόρκη. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα και ποιοι είναι οι μελλοντικοί στόχοι σας για την έκθεση?
Το Greek Panorama βασικά είναι σαν κόνσεπτ εδώ και 10 χρόνια στην Ευρώπη. Είναι στην Σουηδία, είναι στην Νορβηγία, είναι στη Δανία, είναι στη Φιλανδία, έχει πάει στην Πολωνία, έχει πάει στη Γερμανία και φυσικά επειδή περιμέναμε πολλά χρόνια να πάρουμε την έγκριση από το Grand Central, περιμέναμε πάνω από 4 χρόνια να πάρουμε την έγκριση, να μας αφήσουν να μπούμε μέσα, ήταν και το όνειρό μας. Άρα το όνειρό μας γίνεται πραγματικότητα το Μάιο, 12-13 Μαΐου για πρώτη φορά η Ελλάδα θα είναι στο Grand Central Station, στο μνημείο βασικά αυτή τη στιγμή της Νέας Υόρκης, όπου όπως σας είπα και πριν περνούν 750.000 κόσμους την ημέρα. Άρα δεν πιστεύω να υπάρχει πιο business κομμάτι στη Νέα Υόρκη αυτή τη στιγμή και ειδικά στο Μανχάταν. Ευελπιστούμε κάθε χρόνο να γινόμαστε καλύτεροι. Έχουμε σκοπό το Νοέμβριο του 2017 να κάνουμε πάλι το αντίστοιχο πανόραμα αλλά για food section, να είναι πιο πολύ οργανωμένο για το κομμάτι που λέγεται τρόφιμα και γαστρονομία. Έχουμε δυναμική στο κομμάτι που βγάζουμε ένα περιοδικό το οποίο λέγεται Hellas Blue, το οποίο θα διανέμεται 3 φορές το χρόνο στη Νέα Υόρκη και στο New Jersey και με συνεργασία με τους Bank Gregorians και με άλλους φορείς. Θα είναι ένα από ό,τι καλύτερο πιστεύω έχει δει ποτέ η Νέα Υόρκη και ο ελληνισμός αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα όλο το χρόνο. Προσπαθούμε να κάνουμε διάφορα road show και Βοστόνη και Σικάγο για την προώθηση, για την προβολή, για το συντονισμό και τη δυναμική του τουρισμού. Πάντα σε συνεργασία φυσικά με το γραφείο του ΕΟΤ και την κυρία Καματερού. Από την άλλη την πλευρά πιστεύουμε ότι με πυροτεχνήματα δεν γίνεται τίποτα. Η δουλειά μας είναι γνωστή εδώ και πολλά χρόνια. Είμαστε η εταιρεία η οποία δουλεύουμε το promotion τα τελευταία 10 χρόνια και αυτό το reference μπορεί να το ξέρει, να το μάθει ο καθένας αυτή τη στιγμή από παντού όπως δουλεύουμε στην Ευρώπη. Πιστεύουμε ότι και εμείς βάζουμε ένα μικρό λιθαράκι στο κομμάτι promotion της Ελλάδος ειδικά στην Αμερική. Είμαστε ανοιχτοί για ιδέες, παντρεύουμε τον ελληνικό τουρισμό με την γαστρονομία και ευελπιστούμε να μας αγκαλιάσουν όλοι γιατί έχουμε τη δυναμική και το όραμα.
Κλείνοντας, πού μπορούν οι ακροατές μας να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση Greek Panorama?
Πολύ απλά στο website μας www.greekpanorama.com, όπου μπορούν να βρουν διάφορες πληροφορίες ό,τι αφορά τις ώρες, που μετέχουν, ποιοι μετέχουν. Σε λίγο θα βγει και ένα invitation με το οποίο θα μπορούν να το τυπώσουν και να μπουν σε μια κλήρωση για να κερδίσουν διάφορα δώρα. Γενικά είναι το μοναδικό μέσο με το οποίο και το Facebook που θα βγει αυτή τη στιγμή και διάφορα social media που θα παίξουν είναι αυτά τα οποία θα δώσουν την πληροφορία στο κοινό για να μπορεί να μάθει περισσότερα πράγματα για τις κινήσεις μας και γενικά για όλο το concept το οποίο έχει σχέση με το Greek Panorama.
Λοιπόν, κύριε Μπαμπάνη, ευχαριστούμε πολύ που πήρατε το χρόνο να μας μιλήσετε σήμερα εδώ στο Διάλογος και καλή επιτυχία φέτος στη Νέα Υόρκη.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλουμε τη δύναμή σας πάντα. Να είστε καλά.
Ο Διάλογος στα social media. Ενημερωθείτε για την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή τώρα στο facebook.com/dialogosmedia και στο twitter.com/dialogosmedia.
Είσαστε συντονισμένοι στην εκπομπή Διάλογος, όπου η σημερινή εκπομπή μας φτάνει προς το τέλος της. Μπορείτε σύντομα να βρείτε τα ηχητικά αρχεία των σημερινών συνεντεύξεών μας στην ιστοσελίδα της εκπομπής μας, dialogosmedia.org, στις εφαρμογές μας για Android, BlackBerry, Kindle και Chrome, στο Apple Podcasts, TuneIn.com και στο Windows Store, και στις εφαρμογές Nobex Radio, WeCast, Player FM, Stitcher και Podbean. Την επόμενη εβδομάδα στην αγγλόφωνη έκδοση της εκπομπής μας παρουσιάζουμε το πρώτο μέρος της συνέντευξής μας με τον οικονομολόγο και αναλυτή Σπύρο Δαυδιώτη, ο οποίος θα μας μιλήσει για την σύγχρονη ιστορία της λιτότητας, για το ζήτημα του ελληνικού δημόσιου χρέους και για την αναγκαιότητα της εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε που ήσασταν σήμερα στην ραδιοφωνική μας παρέα και θα τα πούμε ξανά σύντομα εδώ στην εκπομπή Διάλογος.